Anpok, Kafek, Goiekik, Inek eta Orklik, Korrika eta Goierriko Davidekin bat eginez, saio hau babesten dute.
Kaixo eta ongi etorri ikusentzule eta irakurleak. Gaurkoan, korrikaren inguruan eskainiko dugun saio honetan, elkarlanean aritu gara Goierriko euskarazko hiru hedabideak. Goierriko Hitza, Segura Irratia eta Goierri Irrati Telebistako lantaldeak, elkarlanean prestatu, antolatu eta aurrera eramango dugu gaurko saioa. Eta bertan jasotzen dugun guztia, modu bateratuan eskainiko dizuegu, ikusteko, entzuteko eta irakurtzeko, Goierri Telebistan eta jtb.eus atarian, Segura Irratian eta Segura Irratiko webunean, eta Goierriko Hitzako paperezko edizioan, atarian eta Otamotz aldizkari digitalean. Eta hau esan da beraz, has gaitezen gaurko saioarekin.
Goierri eskuz esku tertulian, korrikara begira jarriko gara, Martxoaren 19an atarratzetik abiatu zen korrika eta egun hauetan guztietan Euskal Herria zeharkatzen ikusi dugu. 24. edizioa igandean amaituko da Bilbon, baino aurretik Goierri zeharkatuko du. Larun batean sartuko da Urretxutik gurera, goizeko 8 aldera eta 5 ordu igaro ondoren Legorretatik agur esango diogu.
Korrikaren 24. edizioari ongi etorria emateko elkartu gara hemen, baina ez gaude bakarrik, publikoa dugu gurekin, AEKako ikasleak etorri zaizkigu, eskerrik asko, eta gainera lagun bidatu ere baditugu oraintxe aurkeztuko ditugunak. Korrikako Goierriko arduraduna eta AEKako irakaslea 2008-tik, Nekane Munduate, ataundarra, kaixo Nekane, ongi etorri. AEKako ikasle bat ere gonbidatu dugu, bera Leioan jaiotakoa da, baina gaur egun Zaldibin bizi da. Txabeli Sierra, kaixo, ongi etorri zuri ere.
Eskerrik asko.
Eta Urretxutik, korrikan kilometro asko egin dituen eta egingo dituen korrikalaria ere gurekin dugu. Bera gainera Urolako trena maratoiaren sortzaileetako bat da, Asier Auzmendi, kaixo Asier,
ongi etorri. Eskerrik asko.
Eta Errigorako ordezkaria gurekin da, goierritarra da, badakizu Errigora, korrika komenduko duen mugimendua da, baina Nafarroan sortutako eta lan egiten duen mugimendua da, baina Goierri indar handia duena, bertan laguntzeko prest beti dagoen taldetxo bat ere badugulako, eta horietako bada gaurkoan gurekin dagoena. Errigorako kide gisa dator, baina Iparragoako sortzaileetako bat da, eta euskaltzale amorratua. Seguratik, Xabier Albizu, ongi etorri.
Egunon.
Eskerrik asko, daboi, gurekin izateagatik.
Bueno, eta behin aurkezpenak egin, korrikaren inguruan solasten hasiko gara. Herritarrok korrikaren berri azaro inguruan izan ohi dugu, leloa, hasiera eta bukaera iragartzen dituztenean, ondoren etortzen dira, abestia, ibilbidea, material salmenta, guztira 4 hilabeteko kontua izaten da guretzat. Baino antolakuntzan berriz, Nekane, noiz hasten da guzti hau prestatzen?
Bueno, esan behar da, ez dugula etenik egiten ia. Bai, bukatu orduko izango da balorazioa apiriletik aurrea. Eta hori egin da gero, hausnarketa egingo da, eta ja poliki-poliki hasiko gara aurrengo edizioa lantzen. Egia da lan zama astuna edo guretzako izaten dena zati hau dela, baina hori esan dena hausnarketa egin eta gero, hasiko gara poliki-poliki ibilbidea trazatzen, leloa zein izan daiken hausnartzen, nondinorakoak edo begiratzen, eta hori, zirriborro hori iruditegi bihurtzen, nola baita esateko, ez da? Eta orduan, bi urteko lana du, nola baita ere korrikak.
Bueno, Goierriko arduraduna zaitugu, eta ez da, lehendabiziko aldie. Konta iguzu pixka bat, arduradun baten lana zein dan, eta nola bizitzen aizean guzti hau?
Bai, ez da lehenengo aldie, 17. korrikan ere ardura izan nuen, bai? Eta bueno, ba, edizio oro, ba, euskaltegian bueno, ba, esaten dugu ba nork hartuko du honen ardura edo. Eta bueno, banuen hola indar moduko bat edo ba, ba urtengoak ere bueno, ba igual hartuko denik ardura hori eta bueno, ba mailan planteatu zenean hori, ausardiaz esan nuen baiet eta hementxe nago, ez da? Eta ba lana da, egia da. Bueno, Goierri gainera ba eremu zabala da, batzorde asko ditugu eta hori ez, ba lan karga badauka, baina baita ere esan behar da talde lana dala, bai? Orduan ez dela bakarrik ni fisikoki edo, ez, euskaltegia gaude eta baita ere batzordeak, bai? Orduan nolait ere inurri lan hori esker bai ateatzen da haudena aurrera, bai? Orduan naiz eta koordinazio bat nik eraman, ba hori guztia gabe, ba ez litzateke posible izango, ez? Eta hori, ba hori eskertzekoa da guztiz. Eta hori, ba badator eta ba uste deno bezala, ezta? Geroz eta urduriago eta ba hoxe, ba besten urduritasuna ere xurgatzen, emozioak ere xurgatzen eta ba poza barruko pozarekin, ez? Eta no, ba ja, ba larumatekoaren zai egi esateko.
Oso ondo. Bai. Bueno, aurtengo leloa euskara gara. Zergatik, Nekane?
Bai, bueno, badakigu hor batetik bueno, ba euskara ba lehen planora ekarri nahi genuen, aekatik. Izan ere, ba bueno, ez azken ediziotan ere euskara hitza bera ez genuen ekartzen, baina bada momentua ba euskarak bere ba gunea izateko, ezta? Eta gara zergaitik, ba azkenean garak kolektiboa esan nahi du, bai, komunitatea, gu esan nahi du, ezta? Eta komunitate hortan ba denok dugu kabida, bai? Denok daukagu babesa, euskararen babesa eta beharra eta hori guztia ba ekarri nahi genuen ba 24. Korrika honetan ere.
Oso ondo. Euskararen aldeko ekimena da, korrika, kontzientziak pizteko helburua duena, baina ezin aztua ekarentzat ere diru iturri garrantzitsua dela, euskaltegietan egunero egiten den lan hori bermatzeko ezinbestekoa dena, eta euskaltegietan egiten den lan horren lekuko, hemen dugu Txabeli, aipatu dugu, leioan jaio zinela, gaur egun Zaldibin bizizara, eta zein da zure lotura euskararekiko?
Ba, beno, esan duzunez, esan duzun bezala, ni Leioan jaio nintzen, eskola publikoan ikasi nuen de ereduan, orduan eskolan euskaraz egiten nuen, baina hortik kanpo ba, ez nuen euskara erabiltzen beste inon. Gurasoak ez dira euskaldunak, nire lagunak ez da, orduan nire bizitza erdera zen. Geroago ba 20 urterekin etorri nintzen Donostira ikastera eta bizitzako kontuak direla eta ba hemen gelditu nintzen bizitzen. Hasieran ba Donostin izan nintzen, gero Zizurkilen, gero 9 urte Tolosan eta orain 4 urte daramatzagu ba Zaldibin. Orduan bueno, nire euskararekiko lotura gero eta handiagoa izan da, ze bizi izan naizen herrietan ba euskara asko erabiltzen da. Eta orain Zaldibin ba euskaraz bizi behar dut edo bizi nahi dut edo saiatzen naiz bizitzen. Orduan ba hori.
Eta noiz eta zergatik emantzen nuen pausoa, aekan izena eman eta euskara ikasten hasteko pauso hori noiz eta zergatik?
Ba aurten hasi naiz euskaltegian eta bueno, nire motivazioa izan da ba Zaldibin bizitzea, osea azkenean hiru seme-alabak ditut eta haiek ba bere lehen hizkuntza euskara da. Ba, saiatzen naiz haiekin egiten eta kalean ere ba euskaraz bizitzen da. Orduan ba hori da nire nahia edo nire motivazioa euskara ikasteko.
Korrika egiteko modu asko daude, lagun artean, familin, bakarka, bueno, korrikak emozioetan eragiten duela bistakoa da. Hasier, zure kasun korrika etortzen den guztietan ba baduzu ohitura, ezta, korrikaren atzetik ba ibiltzekoa. Aurten ze asmo, Hasier? Zenbat kilometro eta ze ibilbide ingo itzu?
Bueno, ba beti bezala. Sartu, pentsatu nun sartu eta gero ateratzea kosta egiten da. Osea, badauka, ez, emozio puntu hori, zu sartzen zea, astentzea korrikan eta gorputzak iraun bitartean ba jarraitzen duzu. Azkenen beti da ni txikitatik asko gustatzen izan zait, hortik irtetzea, ez? Emozio hori erritmo erosoa da, korrikan dabilen edo zeinentzat, orduan nik uste dut askori gertatzen zaio zerbait dela, ez? Hasi, herrian hasi, ez dakizun un bukatuko duzun, askotan, bueno, bilatzen duzu aurretik nun sartu, herrira iristeko, ez? Herria ere, herrian sarrera hori bizitzeko, eta sentsazio oso, oso ona da.
Bueno, ospatu berri den Urolako trena maratoian sortzaileetako bat zaitugu. Ibilbidek diseinatzen, bueno, eskarmentu eba dezu.
Bueno.
aurtengo ibilbidea nola deskribatuko zenuke?
A ber, beti nik uste saiatzen dela aldik eta herri gehienetatik pasatzen. Urtero, edo, bueno, bi urtetik behin iten den honetan, ez dut uste herri guztiatik pasatzen denen, baina baina beti saiatzen da, ez? Urte baten joan ez den herritatik, urrengon pasatzen, herri batzu paiongo beti pasabeharreko goitakok. Baina beste batzutatik, ba, nik uste berezi izaten dela, eta batez ere berezi dien bide horietatik jute hori izaten da kasu hobetan bereziena. Ez herri txikin arteko portu horiek, jende gutxi aldapa gora eta bera juten dien horiek, eta
bai. Gu behar ditugunea horietako die.
Ez, baina eharra da, xa, momentu horiek jende gutxienak horrikan dagoen momentu horiek askotan die berezienak. Ez? Herrigunetan erreza da, ez? Adin askotako jende elkartzen da, baina herritik kanpo zoazen hortan, hordi bizitzen di askotan momentu berezienak, bai, harreman hori igual furgonetan dijon jendeakin, edo, ez? Oza politxek sortzen die, bai, gune horietan.
Oso ondo, bueno, guraso ere bazaitugu, Euskararen transmision korrikak badu, paper garrantzitsu bat, txikitatik gure aurrak korrikara hurbiltzen baditugu, hizkuntzara ere hurbiltzen egia. Baino ez ohi bakarrik, Euskarak bizi duen egoera, ba, komunitateak duen baliora gerturatzeko modu bat ere badala esan daiteke, ezta?
Bai, nik uste da, berra, Euskaraz askotan esaten da, Euskaraz eintzazu. Eta bidea gehiago da, norbeak egin da beste etorri daitezela, ez? Eta korrika pixkat hori da, badoa furgoneta bat, norbait euskeraz hitz egiten, musika euskeraz jarrita, eta jendea hurbiltzen da. Nahi gabe, korrikako aitzaki batekin, baina ordutan egunetan zehar jendea euskeraz bizi da. Momentu hortan edo toki hortan bada ere. Ez? Eta horten gaina, telebistan zuzeneko emisioa, osea, gure etxen mintzet, aita, eta goi nun daude korrikako. Ez? Goizeko zazpietan, jeki, eta ETV bat jartzen duzu, eta zuzenen zaude korrika ikusten, eta hor, ez dakit, nahi gabeko zerbait sortzen da, ez? Holako atzetik ematen zaitu indar bat, eta nik uste hori politi dela.
Sarreran aipatu dugu, aurten korrikak edizio honetan errigora omenduko duela. Xabier, aitortza hori nola jaso zuten, o nola jaso zuten?
Bueno, ez dakit, nik uste lehenengo baitzat sorpresa, ez gaude oituta holako herri lana, eta eozen egiten duen lan bat da.
Eozen egiten duena, ez,
bueno,
eh?
Orduan, ba, bueno, entzete, ala eta guztiz osondo hartzen da, eh? Osondo hartzen da, orduan, ba, postu geha asko. Orduan, ba, nola betxeko adierazten duelako, ba, bueno, lan bat egin dela, lan horren inguruan nola betxeko herri bat egiten nahi gehala, Euskal Herria beheko aldetik, egualdetik, iparaldera begira jarri deula, eta gu egualdera begira jarri gehala, orduan, ba, horrek behak egiten du, ba, bueno, ba, nola betxeko animo berezi bat ematen du, bai. Eta orduan, ba, bueno, ba, oso pozik gaude, eh?
Oso, noski. Pozik egotekoa bada.
Bai, bada. Bain, meritu handik, ez dakit daukagun, eh?
Baina, bai, baduzu,
bueno, etxen da, baina, auzolan total bada, eh? Orduan, ba, eskuzekarri eraman, ekarri, buf!
Eta hasi zen, harreman hori, errigorak uste eta mairu urte edo beteko ditula, ez dakitzuek hasiera-hasieratik zaudete laguntzen?
Bai, hor gaude. Osa, hor hasi ginen, ba, bueno, izaten dira zoro batzuk hor bueltak adibiltzenak, eta horiek egiten dute, ba, nola batxeko, ba, bueno, ba, handik eta mendik eta bilera zabal bat egin, adibidez, egin genuen, Zarauzko ikastolan egin genuen bilera bat, eta orduan ba izan zen, ba, pixkat frustrante xamara izan zen, zaren jende pilo batek esaten zuen, ba, hori izita posible, hori izita horietxeik, ez da gizera, baina, bueno, beste bat zuen, ba, jarretu genuen. Eta orduan, ba, poliki antolatzen hasi ere, bai, eta, bueno, lehenengo aldia izan zen kuriosoa, zeren, izaten zen, ba, zuek, bueno, edade pixkat daukazuen, no? Zuek. Izan zen, ba, arrai kaja batzuk. Halako kajatan, banatu genuen, ba, erri-zerri, eta orduan, ba, bueno, izan zen kuriosua. Orduan, ba, bueno, bentset, zerbait berezi bazan. Baina, ia pasagine, ia kartoian kajak egitea, eta hola.
Ja, txukun-txukun. Bai. Eta azken egun hauetan, askotan azpimarratu da, korrika eta errigoraren arteko antzekotasunak. Zuk ze antzekotasun ikusten dituzu?
Bueno, ba... errigorak egiten duena da, nolabaiteko, ba... herriaren ikuspegi bat azaltzen du. Euskal Herriarena. Orduan, ba, angoa hemen, hemengoan, eta hori, hori zabaltasun hori. Eta no, ze galdetu duzu bestea?
Ze gauza dituen antzeko, izan daiteke herritar asko.
Eta nolabaiteko denok, ba, subkonsientean daukagu, Euskal Herria daukagu denok buruan. Orduan, ba, Euskal Herriaren zat aigea, ba, edo aigea alimentazio bidez, edo erikadura bidez, edo hizkuntza bidez, edo aigea egiten gauza beretsua. Orduan, ba, nolabaiteko garialea botatzen aigea pila berea. Orduan, ba, hori da gutxi gora bera. Barruan sentitzen duguna hori da, baina ez da beti gainean egoten da, hor dago, subkonsientean hor dago, eta hor dut, ba, bueno, egiten da.
Egiten
da. Ez da beste zermundukoa, eh?
Bada, benetan, eta aipatu duzu, oso lanan sortutako zerbait.
Bai, badauka, bueno, ez dakit, guk ez dakit beste erabatea lan haitzen, hor dut, ba, ez dakit, hori da.
Elikorrekin lortuta igual bai, aipauko nukela ez, herriberan ere aldaketa somatuko dut. Zuela, errigorakin, ez? Bai, euskalgintzak bidea inez, eta bestaldetik ere, ba, nekazaritza munduk ere, ba, beraien produktua, bai, bistaratzen eta Euskal Herrira zabaltzen, ez?
Bai, eta gero, konturek behar da, errigorako hornitzaile pilo bat, egualdekoa direla, hasieran, ba, hornitzaileen artean zen, ba, oiek, ba, hola, eta poliki-poliki urtea juna urtea torri, bai da pila egiten nahi da, eta ordo ba, etortzen ere bai, eta atea jotzen ere bai. Ordo ba, bueno, hola da, baina, bueno, inorrezta kanpoan usten, eh? Baldintza batzuk badude, ordoan, ba, dibidez euskara munduko minimeo batzuk errespetatu behar die, etiketatea zeta bateko, eta, bueno, eta beste gauza mordoska bat, baina, kurioso da. Denak ez dute jarraitzen, bakarren batek igual, ba, bueno, igual, hauntisa marra direna, ba, igual, badauka merkatuan nun bat, eta orduan, ba, igual ez du horren beharrik ikusten, eta, bueno, baino, ez geha sarratzen, osea, bueno.
Osondo. Bueno, auzolana aipatu da, eta horri helduneko genioke, bueno, aurtengo korrikako kantak dion bezala, errigoraren auzolan eredua, eskutik eskura, hori ere bagara. Eta ez korrikak eta errigorak bakarrik, Iparraegoak, Urolako trena maratoiak, guztiek dute lan bolondresaren beharra eta gizartera zerbait eskaintzea ba, helburu. Eta guztietan auzolana ezinbestekoa. Javier, zure kasun auzolana oinarri duen hainbat ekimenetako kide zaitugu, errigora, Iparraegoa, nola ikusten duzu gaur egun gizartean auzolanarekiko atxikimendu hori? Eta belaunaldi berrik laniteko eredu ontatik urrundua aldie?
Ez dakit, nik uste badagoela, topikoa badagoela, bueno, gaurko guazteek ez dakit zer, nik pixka defensorea naiz, irakatea izanakoa naiz, eta orduan ba, gaztekin asko hibilitakoa naiz. Orduan nik pentsatzen dut, nik aldera bat egiten dut, nik 17 urte nituenean, eta oengo gazte batek 17 dituenean, konparatu eta ni ez naiz hori baina hobea. Seguro ez naizela hobea. Orduan, nola batxeko, igual, liberatzen gara esan ez, ba, ezke, oengo gaurko hone, lehen ba, eta horregiztu balio. Balio du, ba, gaurko honeko personak ere, gazteak ere persona die, eta persona dienez, ba, orduan, ba, gauzak ondo esplikatu ezkeo, parte hartzen du, Historia da, Ez dakit. Igual, amesten dugu zerbait, irreala den zerbait amesten dugu, eta orduan ba, bueno, nik azten defenditzailea naiz. Orduan ba, ez dakit, ondo aina izen edo ez, baina, bueno, hola ikusten dut.
Osondo. Bueno, Nekane, aipatu dugu, ba, Euskara gara leloak ere badula, ez da, auzolanetik, komunitatetik, ba, herri nortasun hortatik.
Bai. Bai, bueno, nik Xabiri jarraitu zesan nuke hori ez, nik uste eta auzolanak gaur hori indarra baduela, bai, igual moldeak aldatzen die, Eta igual, ba, lehenoko moldek ez dute guainako balio, bai? Baina auzolanak Euskal Herrin beti existitu du, eta nik uste dut hemendik aurrera ere beharrak ditugulako, bai? Eta horrek egiten du nolabait ere, ez, biltzea, ez? Eta Euskararen inguruan, ba, are gehiago, bai? Azkenean, hizkuntza minorizatu bat, hiztunak ere minorizatua gara, eta batzea besterik ez daukagu, nahi balin badugu aurrera egin. Uh-huh. Orduan, ba, ez, aekan ere, ba, hori, ez, Euskal Herria daukagu, bai, gure, ez, helburu da Euskal Herria eroso bizitzea, eta orduan, ba, beharko, ez, elkarlan horren beharra daukagu, ba, tira egiteko eta Euskal Herria euskalduntzeko.
Oso ondo. Bueno, Asier, Urolako trena maratoia egiteko ere, bueno, ba, Bolondres andana behar izango dezue, baino prestaketa lanetan eta ardurak hartzeko momentun gehiago kostatzen alda Bolondresak ba, topatzea?
Bueno, izan daiteke gehiago kostatzea, horta lan horretarako baino Bolondresi gabe ez dago ekimenik, eta aurtengoa izan da gure lehenengo edizioa, lan ezberdinetan 120 pertsonatik gora aitu geha, eta ekimena, osea, lasterketa ikusten ere milaka pertsona, eta horrek ere egiten du lasterketa bera, ez? Mm-hmm. Saiatu gea konektatzen asko Urolako trenan historiakin, ez? 40 urte die funtzionatzen utzi zionetik, orduan horrek ere jende askokin konektatu du, bai laguntzera hurbiltzeko, bai ikustera kale hartetzeko, eta horrek guzti horrek azkenen oso egun polit bat, bueno, asteburu polit bat osatzeko aukera eman zigun eta horrengo urtera begira lanen hasteko indarra ematen dizu horrek, ezta.
Oso ondo. Bueno, eta Txabeli, euskara ikasle bezala, aekak, bueno, ba eskolaz kanpoko hainbat ekintza antolatzen ditu eta bertan parte hartze zalea zaitugu. Baina gaur egun zein da argazkia? Jendeak parte hartzen du?
Aekan esaten duzu edo
ba, bueno, antolatzen diren eskolaz kanpo antolatzen diren ekintzetan.
Nik uste baietz, aurten adibidez, bi kultur ekintza egin ditugu euskaltegitik eta lehenengoa izan zen Zeraingo meategira eta bigarrena egon ginen Seguran San Blaseko pilak ikasten egiten. Uh-huh. Eta bai, parte osea, jendea parte hartu zuen, jende pilo bat joan ginen. Eta, bueno, hemen ere ikusten dira asko. Eta, bai, gaineran, bueno, nire lehenengo aldia da euskaltegi batekin, ba, hori, kanpoko ekintzak egiten ditu dana. Eta oso aberatsa iruditzen zait, azkenean maila desberdinetako ikasleak nahazten gara, edo beste irakasleak ere ezagutzen ditugu, eta komunitatea egiten da, azkenean, bai, aberatza iruditzen zait, bai.
Korrikara itzuliz, euskalduntzean eragin nahi duen ekimena da, korrika, euskararen ezagutza eta erabilera sustatu nahi duena. Beraz, euskararen egoerari ere arreta jarri nahi diogu gaurko saioan. Badirudi, une honetan, korrika iristear dagoenean, prestaketan murgilduta gauden honetan, euforiak hartzen gaituela. Baina ezin ahaztu, euskarak larrialdi egoera bizi duela, eta ez dakite gaur egun Goierriko egoera bereziki, nola ikusten duzue? Badirudi, Goierritik egoera privilegiatu batetik ikusi dugula euskararen egoera, baina ez dakit gaur egun oasi hori izaten jarraitzen duen.
Noski Euskal Herriko beste edozein geografiari begiratu ezkero, ba bai, ez? Hemen ba euskaliztunok badugu, ez? Gure arnasgunea, baino ez dut uste hori, ez? Berdean jarritu behar dugunik, ez? Koloreak ere hemen asko aldatu dira. Azkeneko, ez, inkestei eta erreparatuz gainera, ba, bueno, ez, ezagutzatik erabilera ere saltoa dago. Eta orduan, ba, bueno, nik uste dut ez dundula esan, ba, Goierrin gaude eta listo, hau eginda dago. Eta ez da hori realitatea. Eta ba, hori, beharrak, euskarak beharrak hemen ere baditu. Bai, eta ez dut uste hori, ez, esan dudana, ez dela larroxa koloreko hau dena, bai. Orduan, ba, bai.
Nekanek aipatu du Euskal Herrian zehar egoerak ez diala berdinak eremuaren arabera. Eta zer esanik ez, iparraldean, nun hizkuntza ez den ofiziala zure kasuan, bertako biztanle askorekin harreman zuzena duzu, nola bizi dute beraiek euskararen egoera?
Bueno, guk batez ere iparragoa lantzen ari ginela edo, lehen egiten genuen, oaingo eskema hasi aurretik, ba, egiten genuen batez ere herrialdeka. Herrialdeka. Mm. Batez ere iparraldea bai dizu Lapurdi, gero Baxen Farroa, gero Xuberoa, horrela ez da. Orduan, hor ba jende askorekin erlazionatu ginen eta leku bakoitzeko ba adibidez ba eremu, osea, hasi kultura, euskara, ekonomia denak. Orduan, behar bada gu jende privilegiatuarekin elkartzen ginen, eh? Osea, orduan ba nolabait euskara bazekitenekin eta hola. Hala eta guztiz, bueno, iparraldean esan behar da, bueno, ba, ikurrine libre zehola, hemen Franco zehon garaien, han ikurrine zehon, eta ardun bai jazan, ez zehon gehiagurik. Baina hor isildu zen dena, eta ardun ba, bueno, beharrik errefuxiatu talde batek, bo, duela 50 urte edo gehiago, ba, ikastola txikiak martxan jarri zituztela, eta momentu honetan iritsi direla ja 4.000-tik gora, 2000 kasi. Haiek antxu esaten dute. Orduan ba bueno. Ja 5000erako bidean doaz eta orduan ba nolako ikastola berriak ere eraikitzen nahi die baita ere eta orduan ba baino ez guk nahi bezain bizkor. Orduan ba ai da poliki poliki. Ta orduan gero problematika da ba erdaldune frantsesa, espainola edo dagoen bitartean, orduan ba denok egiten dugu haietara jo, eta orduan ba gaitz hori epidemia bihurtu da, eta orduan ba hor gaude, gerra hortan. Eta da bueno, niko daukean kontzientzia da orain arte egiten nahi geanak eusteko balio duela, baina eraikitzeko ez du balio. Orduan ba saltu kualitatibo handi bat eman beharan gaude. Bai baldean, bai iparraldean, bai igualdean. Orduan bueno, iparraldean badira gauza politak ere, baina bueno, baina ez da la rosa bide bat, eh.
Euskarak hiztunak behar ditu, euskara erabiltzen duten horiek behar ditu eta zu zara hoitako bat. Erabaki horretan, euskara ikasteko erabaki horretan zerk eduki zuen pisu gehiago? Gizarteak ezarritako beharra edo zuk kontzienteki eta pertsonalki hartutako autu bat izan zen euskaraz bizi nahi dut.
Bueno, ba, egia esan euskara ikastea burutik pasa zitzaidanean jun nintzen euskaltegira egun hortan bertan pentsatu gabe izena eman nuen eta etzera iristean esaten nuen baino zer egin dut. Astean hiru egunetan bi ordu terdi, osea ez nuen batere gogorik. Baino, osea hori, izan zen ez dakit zerbait piztu zen eta egin nuen. Eta gero sorpresa izan da, ze supergustora nago euskaltegian, bai ikaskideekin, bai andereñoarekin ere, eta bai izan zen, ba, bueno, hori, autopertsonala, baino gogorik gabe, baina ondo atera zait.
Hasi ez zure kasuan, zerki kirol eta aisialdi zerbitzuak enpresako kide zara, enpresa hau eskola kirola eta aurro udalekoak antolatzen ditu enpresa honek. Aisialditik nola eragin daiteke aurretan erabeengan ba, euskararen erabilera sustatzeko?
Nik uste kontua dela, kalen euskeraz bizitzea edo euskerazko ekintzak antolatzea edo euskeraz antolatzea, ez? Eta hori egiten duzun momentun, bai jaialdi badala, bai korrika bezalako ekimen badala, bai aisialdiko ekintza badala, euskeraz egiten den momentutik aukera ematen diezu umei hori egiteko, ez? Bestela pantailan sartuta bizidan gizarte bat gea, euskeran presentzia minimoa dana pantailan munduan, eta kalea bintzete euskeraz mantentzeko baliabide jartzen baditugu, ekintzak antolatzen baditugu, nik uste dut horrek asko laguntzen duela. Gero kirol mundua aipatzen duzu eta kirol mundun askotan funtzionatzen dugu, eta umek heldua izan nahi duen momentu hortan ere, ez, kirolean ere bere referentea bezalakoa izan nahi du. Orduan, ba, nik uste dut hori zaintzea ere oso importantea dela, ez? Eta benetan heldua gehan egiten duen hori gure umekingo dute, eta kirol mundu nere referente dien horiei ere, ez? Beraiek iten duten hori jarraitzeko, ez? Aitzaki hori eukide zatela atzeti datozen horiek, orduan. Esaten, askotan ez, umen aisialdia, umen kirola, hori euskera zin behar da, eta hori, eta gero, gaineko, ez? Adin nagusi godien horiei ez diogu erreparatzen, eta nik uste bidea alderantzi zin beharko litzatekeela, ez? Referente dien horiei, horiei eskatu, ez? Ite ez badute ere eskatu, ez? Egin dezatela, eta gero umek ingo dute.
Eredu eman, ez?
Denek nahi dute realeko kamiseta eta hamartzen makia atzean, ez? Orduan, arek euskera ziten badu, beste horrek ingo du. Ez? Hori izateko, bere lider hori izateko bide hortan, ez da? Piskate, orduan, bueno, nire iritzi behintzit hori da, eta antolatu, aisialdia, antolatu kirola, antolatu euskeraz antolatu, eta etorriko da jende atzetik, ez? Kultura alki ere, kalek euskal musikaz betetzen badituzu, jendea euskeraz bizi da, momentu hortan bada ere. Orduan horrek nik uste laguntzen dula.
Larrialdi linguistikoaren arira, azken aldian euskararen pizkundea kontzeptua entzun dugu. Korrikare bada, pizkunde sozial bat, baina egia da momentu oso zehatz batean ematen dena, korrikak irauten duen bitartean, eta agian pixka gehiago luzatzen da, sortzen digun emozio horrengatik, baina mugatua da. Egunerokotasunean berriz, zer egin daiteke pizkunde hori emateko? Irekia da, nahi dezutena.
Olako gauzak iten jarraitu, esan izut. Hor, hamaika egunetako egitasmo bada, baina lau hilabetetan bueltan, herri guztitan dago lantalde bat, lantalde horrek kuadreia ingurua mobilizatzen du, hor, sare bat sortzen da nola baita, eta bi urtez behin da, baina oindela ez dakitzen bat hilabete, ja horren inguru nahi da lanen jendea, eta hori mobilizatzen, orduan. Olako ekintzak oso hona die. Horren pareko gauza asko egitea, zaila izango da, baina...
Baina, nik aipatu duzunetik, batetik transmisioa aipatzen nahi gana, ze garrantzitsua den, eta egiten duzuen lana hori aipatzekoa guztiz, ze azkenean aisialdia bai da, era batean, ludiko batean, jolasarekin eta uztartzen dena, eta hori importantea da euskaraz bizitzea. Eta nik uste dut hor badagoela pizkundearen parte hori, hau da norbanakoenetik ateratzen zaigun hori, hori da lehenengoa, norbanakoa ikizan behar dugula kontzientzia hori, ahala daukagu eta guk egin behar dugu. Eta gero erasten diren horiek, euskara ikasten ari direnak eta horiek guztiak, hori ikustea guk, beraien alegina, eta euskaraz bizitzeko zer egiten duten, zoragarria da euskalduntze prozesua ikustea, hasi eratik, hasi zerotik, eta euskara nola ahoan hitz egiten hasten diren arte, oso politia da hori ikustea, eta gainean ikustet esan emarko litzaiekela, bai? Eta hori, norbanakoa daukagun ahalduntze hori, batetik hori, pizkundean duen garrantzia, eta gero antolakuntzak, bai? Edabideak direla, aisialdia dela, hori guztiak behar du pizkundeak, bai? Eta hori guztia da, motor horie martxan jarri beharko genukena, hori, antolakuntza, jabekuntza, eta hori litzateke.
Bada, konzeptu bat, batez ere iparraldean asko aipatzen dutena da, hizkuntzaren balorea, euskararen balorea. Orduan, nolabaiteko hor dago, hor dago nunbait, orduan, batez ere ikastolak hasi zirenean iparraldean daula, lehenengo fasea zen, batez ere hizkuntza bere neurrira ekarri. Zeren zen, bazterreko hizkuntza bat zen. Bazterreko hizkuntza izatea, normalidadean sartu eta goraipatzea, salto handia da. Orduan, hori jendearen burua sartu behar da baita ere, eta orduan, lan hori etxeko dago. Lehen aztu zait esatak gauza bat, eta da, eda handia daukagunok, desente bizitego azkentik diktadurak eta hori danak, eta orduan, karo, nik ezautu dian auzolan potentena, diferentzia handiz, da ikastolen sorrera. Herritan, ikastola sortzea, kontu neukitan, kuartela zegoela, kuartela etortzen zela ikastolako bilerara atortzen zela, ez zime mututan, papelak hartu, handerinua ikastola kuartelera eraman, era hortan sortzen dena. Eta herri-zerri hori sortzeak, dauke balore ikaragarrizkoa. Gaurko honetik behar bada, ia superatua bezala konsideratzen da, baina ez dago superatua. Bueno, hau isi bakarrik.
Ez baina, hasieran ere aipatu ez duez, euskararen egoerak, momentu honetan, egoera, bizi duen egoera ikusita, eustea ez dela nahikoa, salto bat behar duela, ez? Eta hori izango da, hemendik aurrerako erronkarik handiena.
Salto kualitatibo, importante bat eman beharren gaude. Baina arlo guztietan, eh? Arlo politikoan eman beharko da salto oso potentea. Nola ez dakit, jo eman beharko da. Zene instituzioetatik ezpaldima dago apoiorik, balorea, nunken ditzen da hezkuntzaren balorea.
Eta une honetan, zonifikazioari buruzko eztabaida zabaldu beharko litzatekeela iruditzen zaizue. Adibidez, errigorak euskara ofiziala ez den eremura garamatza. Ez dakit momentua dan. Eztabaida hori zabaltzeko.
Nik uste dut baietz. Egia da gainera, oraindik zonifikazioaz hitz egiten denean esaten da baina nola da posible, ez? Badago, euskara ez da ofiziala Euskal Herrian eta erreala da, bai? Nafarroa eta gero iparraldea, Xabik aipatzen zituen kontu hori guztiak presente ditugu oraindik ere, ez da? Eta larrialdi linguistikoan gaude, bai? Eta zonifikazioa ba hoize, mahaira ekarri behar da. Eta igual, Xabik esaten zuenetik ere, ez da, ezagutza bermatu egin behar da. Eta ezagutza unibertsala izatera etorri behar da, gero erabilera etorrikoa. Baina ezagutza gauzatu behar da, eta horretarako bideak eraiki behar dira. Norbanakoetik eta antolakuntzatik aparte, ausardia politikoa behar da hemen. Eta nik uste dut hori aipatu behar dela.
Aurrera egingo dugu.
Bai. Bueno, Euskal Herritik mundu zabalera joan dako euskaldunek, osatzen dute Euskal Diaspora, Euskal Komunitatea, munduan zehar barriatuta dago, euskalduntasuna bizitzeko, hainbat modu daude, hemen, eta han. Eta euskalduna ez delako, Euskal Herrian bakarrik bizi, eta horren adibide dugu Rocío Basterra del Val, Iturria Biednako, Patagoniako Euskal Etxeko lehendakaria. Euskalduna sentitzen den Argentina erronentzat, euskera, babes eta altxor bada. Eta orain jarraian, entzun eta ikusiko dugu Asier Zaldua lankidearekin izan dako solasaldia.
Euskera da bizitzeko erabaki dudan bigarren kultura. Naiz eta nire aitona galduta izan euskera, beti entzun izan dut zein olako errespetua zeukan, nire familian transmititu ziren hitz batzuk eta kanta batzuk ere bai. Eta, bueno, garatzen joan nintzen ahala konturatu nintzen zerbait ikertu behar nuela hortik, nire amonak bultzatuta, amon argentinarrak, ja, nire aitona hilda nik ez nuen ezagutu, eta hasi nintzen hori, ikertzen zer zan euskera, nik ikasi nuen zuzenbidea Bahia Blancan, eta bertan topo egin nuen betirako euskararekin. Eta guain zaiatzen nahi, duela 20 urte, pixka gehiago, euskara, nire euskara konpartitzen eta zabaltzen irakaskuntzan.
Hori da.
Hori da, pixka. Euskeran niretzat.
Bai, ze esan dezuna, saietzen zehala euskera konpartitzen eta zabaltzen, eta, bueno, Biedmako Euskal Etxeko lehendakaria zara, zer lan egiten dezute bertan euskeraren alde?
Bai, egia esan, oaintxe naiz lehendakari ordea, bai, eta izan dakoa, bai, lau bosti urtez izan nintzen nire alaba jaio arte lehendakaria. Gure lana izaten da kultura gestionatzea, bakoitzak baditu bere nahiak edo pasioak, nirea da euskara eta dena zaiatzen naiz euskarara eramaten. Adibidez, urteko lehenengo ekintza izan da soberania patagonika aldarrikatzeko ospakizuna, eta bertan gure euskal arropakin eta ikurriñakin pasatu inen duela urte asko bezala, ba, nire kasuan jaio nintzenetik, Patagoneseko kaletio, gure nortasuna eta gure kultura erakusten. Hori ospatzen da Patagonesen ondoko herrian, hau da komarka, Viedma eta Patagones, eta bertan egiten da desfilea. Eta hori egon geha.
Asko altzeate euskera zitze egiten dezutenak?
Gero eta gehiago, eh? Gero eta gehiago. Jendea interesatzen da asko, baina, bueno, claro, hemen nahin urrunda egonda eta bar, zaila egiten da bidea, murgilduta ez gaudelako, baina bestalde jendea juten da klasera astero, kriston gogokin euskera zitze egiteko, miresten dute, entzuten duten bakoitzean ikasleak liluratu egiten die, eta ezin dugu ulertu nolatan han bizi izan da, jendeak ez duen erabakitzen betirako, duna ez portodaz, euskeraz bizitzea.
Zuk Euskal Etxean ikasi zenuen?
Internetez ikasi nuen, Euskal Etxean hasi nintzen, bai, astean behin joaten nintzen klasera, baina gero internetez, abeta gobernuko programa baten bidez euskara zabaltzeko diasporan, hasi ginen gutako askok, eta asko jarraitzen dugu euskara zabaltzen, bueltatzeko ikasitakoa.
Nola egiten duzu praktikatzeko, zen, noskian praktikatzeko hemen baino zailtasun handiagoa daude?
Hola, zuen jarrerakin, betik kontuan izatea tio, hango lagunekin, hemengo ikaslekin ere bai, nere kasuan nere alabakin egiten dut, eguneroko bizitzean, hiru urte ditu, baina dena euskeraz egiten diot. Noski inguru erdaldun batean egotea tio, erantzuten dit erderaz, eta ni nola, amatxo, eta hasten da euskeraz, zaila da, baina ez dago hartu nahi dugun beste biderik, así que, bueno, aurrera horrekin ere bai, baina bai, zailatzen da inguru gabe mantentzea.
Ederki, eta bueno, orain korrika dator, nola bizi dezue bertan, okerrez banaiz, noizbait antolatu dezutean ere, ala?
Bai, batez era, umekin egindako ekintza izaten da, aprobetsatzen dugu daukeula ibaia, batzen dituena Patagones eta Viedma, eta hortio pasatzen geha testimoniokin, banderakin, ekintza bizible izateko. Eta aurten okurritu zaigu liburu bat, kuaderno bat pasatzea bakoitzak bere sentitzen duena, euskararekiko sentitzen duena apuntatzeko eta gero deno batea irakurtzeko. Kostatzen zaigu pixkat garaia, ze oraintxe hasten ari dira ekintzak, pixkat oporretan, pixkat hor freezerren gaude, baina korrika izaten da hasteko aitzaki ederra.
Bai, zenbat bazkide zeate Euskal Etxean, zenbat jende espero dezute elkartzea korrikan?
Korrikan, pentsatzen dugu, igual 20-10 pertsona ikasleak eta familiak, bai? Ze ikasle txikik izaten die igual 20 ume bi hiru urtetatik aurrera. Ordun ume hoiek engantzatzen den familia, espero deu gehiago, baina pixkat kopurua hori da, gero hurbiltzen dira Euskal Etxekok, beste gauza batzuk egiten dituztenak, eta normalean zerbait egoten da jateko, ze Euskal Janaria asko erakartzen du jendea.
Ze egunetan egingo dezute?
Pentsatzen dut larun batean hasiko gehala, baina ez da izango egun batean egingo den ekintza bat, baizik eta saiatuko geha, nola ez garen zuek bezala murgilduta egun honetatik onaino joateko, zaiatuko gea pixkat luzatzen. Hasita datorren larun batean.
Ederki, eta bueno, azkeneko gauza bat, Rocío, esan dezu, zuk euskera ikasi genuen, zenuen, alabari ere irakatsi diozu. Zer esango zenioke jendeari euskera ikasi dezan, zergatik merezi du?
Ba, munduan ez da hola, ez da hola beste kulturarik, holako altxorra daukanik. Eta munduan euskara miresten da, euskal kultura ere bai, baina batez ere hizkuntza. Hemen jendeak naiz eta euskal kulturakoa ez izan, euskara entzun orduko liluratu egiten da. Ni adibidez Fiskaltzan egiten dut lan eta nire lankide askok agurtzen naute, kaixo, egunon eta frogatu dezaket eta gero agur, osea die oiko hitzak beraientzat, badakite euskera dela eta erabili egiten dute. Inungo komplejorik gabe, todo lo contrario. Aporte kultural total.
Oso ondo, Rocío, ba mila esker eta bueno, ba ondo pasatu da, ondo ospatu, korrika.
Eskerrik asko, beti kontuan izatea diogu eta ber urrengo batean kontatzen dizuegun korrikan zer egin dugun.
Hori da noski.
Bueno, haupa, haupa Euskal Herria.
Euskal Herritik hainbeste kilometrotara egon, horrelako sentimenduarekin itzein, horrelako atxikimendua sentitu, unkitu zara, Xabier.
Iparraguan, urte batez, pandemia garaian ezin genuen ezerrein, ez da? Orduan ba, okurritu zitzaion tipo bati, gure inguruko tipo bati, ba, zergatik ez dugu egiten munduan zeharreko kutsabira bat.
Bai.
Kutsabira bat. Ta orduan, ba, kutsa hori zen, tipo batek egin zuen kutsu bat, baina elegantea, kategorikoa alokatzea. Eta orduan, ba, lehenengo buelta egin zuen, Bartzelonatik ere egin zuen buelta bat, baina eraman zuten horra. Justu Rozioaren Bienna Patagones edo herriotara. Orduan, han ere pasatu zen ba, errekaren alde batetik bestea, gero ez dakit zen, marabila guzti. Orduan, ba, historia zen, kutsa hortan pasatzen zen leku bakoitzean bakoitzak idatzi behar zuen Euskal Herriari buruz edo euskarari buruz idatzi behar zuen berak sentitzen zuena. Orduan ba, hori zeu zen, pasatu zen leku pilo batetik eta orduan ba, bukaeran izan zen ba, kutsan ez ziren, kabitzen ziren behartzen ez da gizem bat leku. Orduan ba, justu hor kutsa hor izan zen eta orduan ba, Roziok antolatu zuen hango historia.
Hori ere eskuz esku.
Bai.
Korrikaren lekukoa bezala, herrigorako kaxak bezala.
Denon artean.
Dena, itzultzen da leku berera.
Oida.
Ba, ikaragarria da, ez, esaten genuna. Hainbeste kilometrotara egon eta horrelako sentimendua adieraztea. Eta gero hemen pizkundaren beharra dugu.
Eta berak esaten zuen ez da, zeatik ez da, ez, egitea. Eta ikusten da azkeneko ediziotan ere diasporak duen indarra, bai, eta egia da korrika izpak ditugulaia, bai, eta orduan hori, ez, horrek ere poza emateu. Azkenen hemengo eredu hori, ba bestetan ere baliagarria da eta erabiltzekoa da.
Hori da.
Eta bueno, ba hori ere, bai, txalotu egin behar da.
Roziok kontatu digu berarentzat zer dan euskera eta nola biziko duten korrika eta orain zuen txanda da. Zer da zuentzat korrika?
Bueno, ez dakit, definizio potolo omdi bat bota gabe, ez dakit, ba. Da, ekimen nazional indartsu bat, nola baiteko animara jotzen diguna, edo barrera iristen zaiguna, eta behar beharrezkoa, ez dakit, gauza gehiago esan lehizke, baina, bueno, ez dakit.
Zuentzat, bide berdinetik jotzen dezu.
Bai, Xabik esan duena, ez? Emozioz biltzen gaituen ekimen bada, gaina zerbait magikoa, ez? Iristean dagoenean badauka olako, ez? Enkantu bat dano jartzen gaitula aidean, eta hori, behar badago oraindik ere, eta behar baten tarteko, baina baita ere, ez? Komunidadearen beharra, ez? Eta nik uste hasieran esan dezuena, ez? Korrikak ekonomia bai, baino sozialki bai, behar dugu, ez? Sentitzeko den zerbait eta korrikak hori guztia ematen gure ustez.
Zure kasuan, Txabeli, badakit korrika dagoeneko ezagutzen zenula, baina aurten AEK-ko ikasle bezala modu berezian bizitzen ari zara?
Bai, orain arte ez dut asko parte hartu korrikan, bakarrik korrika txikian umeekin, baina aurten bai nekane gainera hori no esaten da.
Arduraduna
da. Eta bai, bueno, aurten ere parte hartuko dugu, ze Ordizitik pasatuko da larun batean 12ak aldera, eta jungo gara familia guztia, eta bai, lehenengo aldia izango da, hola bizitzen dudala korrika gertutik, eta ilusioz. Gaur goizean esan dit nire laburteko alaba, ez, atxo gauen, sartu zen oera, eta esan zian, amatxo, ni lotan nagoenean korrika ere badabil, osea, flipatuta, eh? Eta, bai, haiekin bizitzea, ba, polita izango da hori.
Hori da. Eta zuek gogoan duzu, zure kasuan, Xabier, adibidez, gogoan duzu noiz heldu zen lehenengo aldiz korrika segurara, edo lehenengo aldiz furgoneta ikusi zenun momentu urago handuzu?
Bueno, gelditzen zaitu lako zerbait, gau ez pasazen, eta antortxak baratuko nituen, jendeen artean. Eta orduan ba ikusten zen, segurako elizako torretik ikusi genuen, eta orduan ba ikusten zen irudi bat, hola, luzea argiikin goizeko bietan, orduan, magikoa zen, bai. Urtea ba ez naiz goratzen,
baina... Urte zehatza ez, baina irudi hori
badaukat. Irudi hori badaukat. Hola, zer berezia bezala.
Momentu berezi gehiago eman dizkizu, korrikak.
Bai.
Bilobarekin ere parte hartu zenon, ez dakit azkenengo edizioan izan zen edo...
Ez guetala, ez dakit bi edo...
Ez dakit, zaukekoan edizio zehatza baino.
Hola, tukatu zen, bilobak, bueno, torri ziren, askutik hartu, eta, bueno, politxe.
Bai, hori da. Eta zuek, momentu bereziak, gordeta dituzue buruan, korrikarekin lotutako momentu bereziak?
Bai, nik batetik familiakin bizitakoak, bai, txikitatik jaso detelako, bai, korrika, ba, oroitzen dut, seigarrengo korrika Baionan, hori gogoratzen dut, gero gaztaroan ere, kuadrilarekin ere, ateratzen ginenekoak, eta gero ba, euskaltegian murgildu eta gero ba, beste ez, ikuspuntu batetik. Eta bueno, ba, gogoan ditut, ba, korrikako ediziotan ba, euskaltegian izaten digun urduritasunak eta izaten ditugun pozak. Eta gero baita ere, ba, ba, petonetak ere, ba, hor ibili izanean, ba, sortzen dizun horiek ere, ba, gogoan dauzkat, ez? Eta gero, ba, hori, nik uste deno ditugula, hori edizioak eta, ba, hori ez, edo, ba, parranda gehiago gutxiago, edo bestelako egin ditugunak, eta, bueno, ba, beti dauzka, ez? Ba, gogoan, ba, sartzen dira, barruan.
Eta korri itxeko parte hartzeko garaien beti zuen herritan egiten duzu edo ohitura daukezue badare eremu batzuk hain beste jendetza elkartzen ez dana eta badare familiak, kuadrillak lagun artean area joaten direla. Zuek beti etxean egiten zuek korrika?
Bain arte bai. Egia da horre Nafarro aldea jute hori eta ez badala, ez? Han tokitan jende gutxi ikusten duzun toki horietan momentu berezik egongo diela. Baina orain arte behintzat hemen herri ingurutan, eta bueno, bai, herriti beti pasatuz, baina inguruko herritan, edo yeah. Ogertu pasatzen daren beste eskualde batea jun, eta handi punta batetik bestea jun, da autobus hartu gero etxea bueltatzeko, eta o, kotxez jun, matematik kotxe hau gero ari pintrukatu, olako estrategiak erabili, eta bai. Eta momentu berezik aipatut dizu, eta nik guztu izatez nik eragarri oindala lagurte, elurretan ginduazten, udarnako portuan gora, eta izan zen momentu zoragarria. Goizeko ordu bigirura galdea, oztakit zorru zen seguro, elurra hasi zen, de repente dena zuritzen hasi zen, eta zoro batzuk esan dezu lehen, ez da? Esaten zuten furgonetatik, zoro zoragarri batzu zeate, eta... Hori da. Momentu hori da, hola...
Bai, edizio horretan...
Azten ez da noitakoa, ez?
Hori da. Edizio horretan furgoneta bultzatu behar izan zuten, ez?
Bai, nun baiten bai.
Uste elurraren gatik.
Gure kasua etzan izan, baina gu irudi horrekin gehatzen zera, ez? Goizeko ordu txikitan, dara ilunpen, bakarrik zuri-zuri eta antxe.
Eta zoro batzuk hor.
Bai, baina zoro garri.
Hori da. Jarraipena ere asko aldatu da. Garai batean badator bazenekin bueno, 10ak laurden gutxitan beti etzan iristen ordurako beti atzerapenekin normalean. Baina gaur egun asko aldatu da hori. Zuzeneko seinalea dugu momentu oro ikusi dezakegun non dagoen korrika, hori ere asko aldatu da, ez?
Bai, mediatikoki hori, ez? Plazara ekarri da, erdigunera ekarri da eta bazuk esaten zuen edozein garaitan badakigu non dagoen, bai?
Eta ez da zuk bakarrik bizi duzun momentu hori, ez? Ikusten dezu.
Hori da, hori da. Minutu batzutan bizitzen zenun hori, nik uste dut eman zaion bultzada mediatiko horrekin egunetan zehar irauten dula. Orduan horrek biderkatu egiten dula eta biderkatuko dula korrikan helburua izan daiteken hori. Orduan oso positibo bezala ikusten dut.
Abestia, ez dugu aipatu oraindik, Peio Reparazek egin du aurtengo abestia. Siberutikan mendebaldera ze iruditzen zaizu abestia?
Oso politxa, baina ez du sakundu letra batik ere. Baina bestela entzuteko oso politxa da. Oso politxa.
Korrika egiteko aproposa da edo erritmo ezberdinak eta ditu.
Korrika egin, ritmo hortan korrika dantzan jartzen dute jende, aurten ez da egitzen bat mila aldiz entzuteten abesti hori ja, ez? Humekin telebiztara gira, baina bai. Egia esan urtetik urtera ere, urteren bat egon daiteke, ez? Abestiakin hainbeste asmatu ez dutela korrika egiteko, ez? Porque azkenen korrikan zoaz, eta markatzen zaizu musikak pum, 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 eta eramaten zaitu. Ez, nahi duten erritmo hortan, ez azkarrago ez polikigo. Oso markatu da dijo nik uste dut, eta urtengoare... Umei gustatzen zaien momentutik, ja, abesti hona da, ez? Umeek entzute dituzunen, zin, abesti txar kantari, ez? Ez aipatzen gati bat, ez? Baina honekin ere lortu dute, ez? Estribilloa bintzen denek dakite, eta hori kantatzen dute, errepikatzen dute, eta bueno, nik uste dute abesti aproposa dela urtengo ere.
Eta noizbait kilometroa erosi duzue, lekukoa eraman duzue?
Ne, tukatu zait, eta erosteare, bai, edo familian, edo elkartean, edo bai.
Nik lekuko ez dut inoiz eraman, ekarpen...
Ez inoiz eraman lekukoan egan ez. Ez. Nola da posible?
Ba, posible da. Bai, ez. Ekarpena bai, baino ez lekukoa eraman ez.
Daiko zenuke? Egotziko diogu datorren edizion, eh?
Horten
guai ja erabakita da.
Ez, baina hortxe.
Nik eraman izan dut, bai Urretxo Zumarrako merkatari elkartean izanen, baita Urretxuko tabernari elkartean izanen, eta egia esan oso esperientzi polita.
Ba, maierara, aiparkatu.
Eta horten, lehen izaten zen asko, kilometro bat hartu, lekukoa norbait ekartzen zuen, eta egiten zuen kilometro osoa berak. Eta horten oso polita izaten nahi da, ze ikusten nahiz iruditan, eta kilometro berdinen barrun, talde batek erosten du, familia batek erosten du, elkarte batek, eta hainbat metroin, eta aldaketa. Orduan, talde lan hori edo taldeko izaera hori nabarigo gelditzen da. Lehen bat ekartzen zuen, guztien ordezkaritzen, oain ja, batek, eta bestari pasatzen dut. Ez berdina izaten nahi da. Kilometro berdinen barrun ere jende askok elkarri pasatzen dio lekukoa, eta...
Bai. Gaina burrukak egiten dira, eh?
Baitare.
Bo segundu gehiago indituzu, eta... Ba, hause izan da, gara. Izan da dena, amaierara iritsi gara. Orain gelditzen zaiguna da, furgonetaren zaileon, eta atzetik denak, tropelen, edo uolde moduko batean sartu eta gozatzea, ez da?
Bueno, eta guk eskerrak eman, eskerrik asko Txabili, eskerrik asko Javier, Nekane, eta Xier, gure gonbidapena onartzeagatik, eskerrik asko AEKako ikasle eta irakaslei, ona gerturatzeagatik, eta eskerrik asko Olaberriko udalari, plato bihurtu deun areto hau uzteagatik.
Eta zuei ere, ikusle, entzule eta irakurle, eskerrik asko beste aldean egoteagatik. Laster arte.
Anpok, Kafek, Goiekik, Inek eta Orklik, Korrika eta Goierriko edabidekin bateginez, saio hau babestu dute.